Jau teju 3 gadus notāriem ir izstrādāta un arī likumā nostiprināta attālinātā pakalpojuma sniegšana. Platformā DigiNotārs klients pievienojas ar savu elektronisko parakstīšanās rīku. Process tiek ierakstīts, tāpēc obligāti ir videokamera un mikrofons. Notāra Rīgā Ilze Metuzāle novērojusi, ka daļa cilvēku tomēr dod priekšroku klātienes darījumiem, jo nevēlas nevis nespēj iedzināties tehniskās detaļās, lai to veiktu attālināti.
Cilvēks, ja viņš, pērk īpašam nekstam, un, protams, viņš to nedara katru dienu, un tas pats par sevi ir liels notikums. Un ja mums ir jākoncentrējas vēl uz tām tehniskajām lietām, ko es varbūt ikdienā nedaru bieži, es taču apjūku. Man ir jādomā par to darījumu, vai viss tur ir kārtībā, un vai tur labi, un vēl tas paraksts. Tas jau ir cilvēks, ja to jau var saprast.
Klātienē notāri apkalpo klientus pa vienam pēc pierakstu un ar laika intervālu starp citiem klientiem. Notāra Ilze Roze strādā Ventspilī. Viņas prāt attālinātajā darbā laikietilpīgākā ir tehnisko jautājumu skaidrošana klientiem.
Cilvēkam ir jāskaidro arī tā tehniskā puse, kā to tehniski izdarīt, kā pieslēgties, kādai kamerai jābūt. Tāds ir no tehnoloģiskā viedokļa. Jā. Klātienē, protams, parakstu uzlikt varbūt arī pat ir ātrāk, jā. Bet nav, es nedodu priekšroku nevienam no otram veidam, abi divi ir vienlīdz pareizi un vienlīdz cilvēkam juridiski saistoši, ja, teiksim, šis dokuments vienalga ir ar juridisko spēku.
Nekustamo īpašumu aģente Inete Zīberga stāsta, ka pandēmijas laikā darba nav kļuvis mazāk. Viņa pārsvarā ar vecāka gada gājuma klientiem tiekoties pie notāra klātienē, taču pamatā šobrīd darījumi notiek attālināti, un tas ir atvieglojis darbu.
Drīzāk pat ir kļuvis vienkāršāks, jo cilvēki vairāk tagad visu nokārto attālināti un ir sarūpējuši elektroniskos parakstus. Līdz ar to ir mazāka tā, kā lai saka, papīru kārtošana.
Pie notāra apstiprināt pirkuma līgumus pandēmijas laikā vērsušies par 15% vairāk cilvēku, kā arī manāms dāvinājuma līguma pieaugums par 6%, atklāja zvērinātu notāru padome. Novērots, ka cilvēki atraduši vairāk brīva laika, lai sakārtotu dokumentus, tikmēr pilnvaras izdotas mazāk, jo videokonferenci ļauj pašiem piedalīties darījumā. Sevišķi tas attiecas uz ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem, kuriem nav jābrauc uz Latviju, lai nopirktu vai pārdot īpašu. Ar notāru tiek komunicēts tieši un nepastarpināti videokonferencēm, tāpēc izdot pilnvaru kādai citai personai nav bijis nepieciešams, skaidro padomes pārstāve Vija Piziča. Pandēmija ieviesusi korekcijas arī citos notāru pakalpojumos. Laulības šķirtas par 16% retāk, kā arī laulību līgumu skaits samazinājies par 17%, savukārt testamentu skaits pieaudzis par 2%. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.